Do I not like that?
Aguero!
I don't watch Jose Mourinho press conference, should I?
Thomas! It's off for grabs now!
And the sun shines now.
Zimní přestupové okno už máme v plném proudu, uvidíme, co nám přinese, no a na něho se podíváme dnes taky v novém pořadu a podcastu eSport TV Mundial s redaktorem deníku Sport Davidem Pávkem. Davide, ahoj.
Ahoj.
A taky s přítelem deníku Sport a šéf-redaktorem Football Clubu Karlem Heringem. Ahoj, Karle.
Ahoj, díky za pozvání.
Dneska se odpíchneme vlastně od Manchester United, který jsme sice řešili minule, ale ten klub je i po odchodu Eda Woodwarda opravdu jako jedna nekonečná studnice a telenovela. Kromě podivné situace s Anthonym Martialem teď v klubu řeší taky nespokojeného Cristiana Ronalda, což teda fakt nechceš. Teď ho Ralf Rangnick vystřídal v 72. minutě poklidného zápasu na Brentfordu a Ronaldo doslova spustil scénu. To navíc po tom, co v týdnu prohlásil, že nepřišel do Manchesteru hrát do 5., 6., 7. místo. Co myslíte, že mu tam Ralf Rangnick povídal, Karle?
No, nevím úplně, co přesně, když tam byla ta hezká fotka, jak mu něco šeptal do ucha, ale vlastně...
Dost teda jako agresivně ho držel za ten rukáv, to se mi jako taky docela líbilo, bylo to takový jako no, pasivně tak, agresivní jako příjemně.
Je to scéna hlavně, samozřejmě v tu chvíli všimli si toho lidi. Na stadionu, když přišel Cristiano Ronaldo, že a ničím tam, nebo bylo vidět, že je naštvaný. Vlastně z toho, co bylo už ve zprávách, respektive v novinách anglických, tak Rangnick potvrdil, že byl Ronaldo naštvaný, že se ho ptal, proč zrovna jeho vystřídal. No a on to obhajoval tak, že i na základě toho zápasu na hřišti Aston Villa, který United nedokázali dovést vítěznému konci, takže prostě potřeboval udělat nějaké změny, aby to zavřeli, aby byli jako lepší, kompaktnější v obraně a tím, že byl předtím zraněný, takže ho vystřídal, ale samozřejmě tady z těch reakcí je vidět, že tam něco není v pořádku, je to, jak ty jsi řekl, Martine, nechcete mít Ronalda naštvaného, respektive je vidět, že on není spokojený ze všech těch výstupů, které vychází z klubu, tak rozhodně spokojený tam není.
Tak on, ten Ronaldo je poměrně jako zvyklý hrát prostě 90 minut a vždycky o první místo, takže pokud to je takové, tak se mu to samozřejmě nelíbí. Já si myslím, že on byl zvyklý na to, že ho střídali snad jenom za Zidana, tam to tak jako jedinkrát ještě odkejval. A samozřejmě ta situace není dobrá, ale myslím si, že tohle to není jako, navzdory tomu, že chápu, že on má prostě jako tu jako vítěznou mentalitu a prostě chce hrát vždycky o první flag, tak že tohle to není úplně jako zdravý. Že ten tým naopak potřebuje, aby on, když je tam prostě zdaleka největší osobnost a největší hvězda, tak aby prostě on šel trošku příkladem a ukázal, že se z toho 7. místa, o který on nechce teda hrát, tak že se z něj dokážou prostě na aspoň, já nevím, 3. prostě vyhrabat.
No, příkladem by měl být pro mladší hráče, o nichž vlastně taky mluvil v týdnu, že jsou takový, když to jako parafrázuju, nepoučitelní, že se jim dá říct cokoliv za kritiku, ale oni to pořádně nevezmou, navíc od člověka, který si opravdu prošel vším a když to člověk tak jako poslouchá, tak samozřejmě by si říkal, že Ronaldo jako ten moudrý muž už v pozdějších letech fotbalový, tak opravdu se snaží předávat to nejlepší. Na druhou stranu je tady Rangnick, který se snaží na ty mladé vsázet. Teď je tam vlastně taky, přemýšlím, jestli to jako vlastně taky byl určitý signál, dal mladíka Anthonyho Elangu, Švéda, na levé křídlo, ten se mu odděčil rovnou vlastně gólem, Mason Greenwood na druhém křídle, taky gól, Marcus Rashford, další odchovanec, 3. gól, takže ono to svým způsobem zase vygradovalo v tomhle tom ohledu. Karle, jak to vlastně čteš? Je to taková trošku hra mezi Ronaldem a Rangnickem tady v tomhle tom ohledu, jako myslíš si, že opravdu Ronaldo předává to nejlepší těm mladým hráčům, nebo naopak je trošku taky překážkou pro ten Rangnickův způsob hry, jak se tak nějak tušilo od začátku, že to tak třeba může být a teď se to projevuje?
Jako překážka je silné slovo, ale vy když vezmete takového hráče a byť přišel za jiného trenéra, tak se vystavujete samozřejmě i nějakému nebezpečí a v této fázi kariéry, jo, tak se vystavujete nějakému nebezpečí, že pokud nebude spokojený, může tam dojít k problému. Ono vlastně, my jsme v unikátní sezóně z toho pohledu, když to spojím i s Messim, tak oba dva, vlastně, jak Cristiano Ronaldo, tak Messi, změnili klub a změnili ho v té fázi kariéry, že už ne, jako vlastně už se chylí ke konci a už nebudou hrát to všechno, na co byli zvyklí. Tak jak říkal David, no, oni byli vždycky naštvaní, když je třeba stáhnul v 85. minutě a vlastně to ani trenéři kolikrát nedělali, byť se říkalo, že by jim mohli ušetřit síly. A je to proto, že to tak mají jako nastavený, je to tak, prostě jinak by se nedostali, kdyby tam, kam se dostali, jo, prostě mezi nejlepší fotbalisty historie. A jako ono to vždy zní vždycky hezky, že by měl předávat zkušenosti a tak dále, ale ty hráči jsou ve svým, jako svým způsobem, oni jsou a musí být sobci, ale já to myslím jako v dobrém, protože kdyby nebyli, tak zase, tak se nedostanou tam, kam se dostali. Takže jako zní to hezky, dělit se o rady, na druhou stranu on vám řekne, že vidí mnohem menší zápal jako na sobě pracovat u těch mladých, než to bylo za ní, nebo než to vidí u sebe, tak je to pro něj prostě frustrující. Já tam nechci dělat jako rozhodčího, na čí straně je pravda. Akorát si vzpomínám, že když takhle se vyjádřil kriticky, nebo podobně kriticky Roy Keane tehdy za televizi klubové, tak potom skončil, že pak ho Ferguson vyhodil, když byl kritický do vlastní řád. Tak jsem zvědavý, jak se s ním popasuje Ralf Rangnick.
Tak třeba to je myšlený jako taková jako negativní motivace. Takový, jakože řeknu klukům, že jim to moc nejde, tak ať se trošku kousnou a řeknou si, jakože hele, Ronaldo o mě říká, že na to kašlu, tak jako se budeš něco dělat.
Možná jo. Každopádně včerejší program v Premier League nabídl ještě jeden opravdu neuvěřitelný závěr především zápasu, který taky stál za to. Leicester s Tottenhamem. Já jsem si myslel, že to byla nějaká chyba v Live Sportu, protože jsem na ten zápas nějak jako on and off koukal do zhruba 84. minuty, pak jsem si říkal, že dobrý, tak tady už to nějakým způsobem skončí, dělal jsem jinou práci a teď vidím, že to bylo 2-3, tak jsem se na ten závěr schválně podíval. Až do času 94-52 jsem si říkal, tyjo, jakým způsobem to teda ten Tottenham zvládl, když se nastavovalo 5 minut, teď opravdu nějakým způsobem to nevypadalo, že by měl nějak otočit. No a pak to přišlo. Nejdřív gol Stephena Bergwijna, taková dorážka, no a pak totální jako sebedestrukce ze strany Leicesteru. I když tam zbývalo jenom 8 vteřin, tak já věřím, že během těch 8 vteřin se opravdu podařilo dát ten třetí gol. No a i když by to teda v Česku určitě už dávno pískli, ale nebo zambijský sudí v zápase Tunisko Mali.
Tam už by bylo samozřejmě 10 minut rozhovor.
Každopádně, Karle, trošku mě to jako vede k jiný otázce, když si vzpomenu na ten nádherný komentář Georgia Chiellinyho o History of Tottenham. Myslíš si, že jiný Ital, a to Antonio Conte, už se vlastně mu daří trošku měnit právě tuhle tu klubovou zažitou jakousi pověru, že prostě se Tottenham vždycky rozloží?
Já jsem si myslel, že to nebyla pověra, že to dokládali sezony season after season.
Tak i některé pověry jsou samozřejmě se projevují. Je to taková pranostika spíš, tak, bych tak řekl.
Spurs se dostali, že jo, i do oxfordského slovníku se svým termínem Spursy, že jo. Takže to nebylo jako jenom nějaká jako, no, pověra. Ale co se týká té otázky, no, jako je to vidět na tom týmu, že hraje úplně jinak, s úplně jiným větším nasazením. Jo. Jako ta sebedůvěra Tottenhamu je mnohem větší, než co jsme viděli v průběhu podzimu. Jo. A toto jenom dokazuje ten včerejší zápas. On byl fakt zvláštní, protože zatímco po prvním poločase to bylo 1-1 a Tottenham si zasloužil vést, protože byl lepší, tak vlastně potom opravdu, když prohrával 1-2, tak si myslím, že v tu dobu zase většinu toho zápasu nebo ke konci těch 20 minut tak jako Leicester to měl nějak pod kontrolou, ale tam byla šílená chyba vlastně po té rozehrávce na 2-2. Já si myslím, že on by to písknul, ten rozhodčí, velmi brzy, kdyby ten hráč Leicesteru, a teď já nevím přesně, kdo to byl, ale hned po rozehrání on ještě to zkusil jako strhnout, že ještě Leicester bude útočit a že dá třetí gol, no a vlastně první přihrávkou našel hráče Tottenhamu. Kdyby ještě začal kombinovat Leicester a vydržel to 5-10 vteřin, sudí by to písknul. No ale tím, že on to ztratil, šel dlouhý potom rychlá kombinace, že ho balon, tak to nechal dohrát a za mě v pořádku. Ale jako jo, je to na Tottenhamu vidět. A pro mě, vždycky, když se bavíme o nějakých trenérech a kdo jaký má vliv a tak dále, tak prostě Conte je jako top a třeba pro mě je překvapení, byť znám názory Garyho Neville, nebo jsem slyšel a tak dále, že si vlastně Manchester United nechal Conteho utéct, protože jasně oni tam mají výhrady k tomu, že nestaví třeba tolik mladé hráče a tak dále, ale a že není úplně na dlouhodobou práci, ale na vyřešení těch problémů, které máte v průběhu sezóny nebo v krátkodobí, v horizontu 2-3 let, tak je to špičkový trenér. A myslím si, že je to na Tottenhamu vidět jednoznačně to začíná.
Teď už se přesuňme právě k těm přestupům. Kdybyste si měli tipnout, co podle vás bude největší zimní přestup, u koho to praskne, Dave?
Tak já si myslím, že ten největší vyloženě zimní přestup už asi prasknul v podobě Ferrana Torrese, ale myslím si, že nebude klid vyloženě a že spíš se v zimě vyřeší situace směrem k létu, řekněme. A tam se dívám na dvě jména. Jedno je samozřejmě Kylian Mbappé, protože tam se prostě mluví o tom, že už vlastně si navlíká dres Realu. Jeden z funkcionářů tam snad říkal, že pokud Mbappé nebude hrát příští rok za Real, tak prostě rezignuje.
On to znázornil i v nějakým tom svým komiksu, že jo, tam strašně dlouho snil, že teda bude hrát za Real Madrid, tak myslím si, že to je taková ta klasická fotbalistova nějaká poznámka k tomu, jakým způsobem chce. Něco jako když začne followovat třeba Real Madrid nebo něco takového.
To už je poslední krok, co tomu zbývá teďka v téhle době. Takže to si myslím, že se vyřeší k velký radosti fanoušků Realu a evidentně k velký radosti Kyliana Mbappého. A myslím si, že Fiorentina musí vyřešit budoucnost Dušana Vlahoviče, což je momentálně takový nejvíc horký zboží. Mluví se o tom, že je o něj zájem Arsenal Tottenham. Padají zase nějaké zprávy, že sám hráč preferuje přestoupit do Juventusu, zůstat v Itálii. A hodně se mluví o tom, že by se to mohlo rozseknout takovým způsobem, že by přestoupil už teď v lednu, ale podle mě ještě do konce sezóny zůstane ve Fiorentině, ale už se bude vědět, kam půjde v tom létě.
Tak hlavně, ať to v té Fiorentině neříká moc nahlas. Karle, myslíš si, že ještě něco přibude právě z těch obrovitánských přestupů?
No, nevím, jestli pohledu, protože teď se bavíme spíš jako s přesahem k létu a nechci nic minout, ale nemám pocit, že by nějaká jiná velká bomba se mohla zrodit teďka už v zimě, protože když se podíváme vlastně hodně, o kom se mluví, tak samozřejmě je Erling Haaland, ale to je v souvislosti zase s létem, byť Dortmund na něj tlačí, aby se rozhodl co nejdřív a oznámil jim to. Takže nečekám nějakou úplně velkou raketu. Samozřejmě jsou tam zajímavý jména a některá zajímavá jména už přestoupila. Jo? Když to vezmeme jako jenom samotný, byť je to hostování, ale na, jako kdo kdy viděl, aby se přestupovalo nebo obchodovalo na trase Barcelona Aston Villa. Vlastně příchod Filipa Coutinha je pro Aston Villu může být velmi zajímavý a teďka vlastně se baví, spekuluje o Luisi Suárezovi, že jo, takže jako pár, bude to tradiční, zatím to vypadá tradiční zimní přestupové okno, jo. Ty kluby jsou opatrnější, nemyslím si, že by to bylo tak extrémně, jako v těch některých předchozích letech před covidem, ale zároveň tady máme Newcastle, ke kterému se dostaneme a který zřejmě, byť už utratil asi 37 milionů liber, tak ještě další peníze utrácet bude.
No, klidně bych mohl utratit 10x tolik, protože opravdu teď k tomu má vlastně ještě pořád velice dobré podmínky z hlediska i financial fair play, když jako to už opravdu asi nikdo úplně nebere vážně. Ano, Aston Villa staví takový tým Liverpoolu z roku 2013-2014, kdy tam ještě vládl Brendan Rodgers a opravdu tam byla taková vlastně jediná pořádná sezóna, kdy Coutinho válil, jinak se s ním pořád táhly ty velké přestupové sumy, ale na své kluby neměla zase takový vliv, dá se říct. No ale pojďme si projít právě těch pět asi nejzajímavějších transferů. Když začneme právě u té nejdražší posily, Ferran Torres, Davide, jak se to vůbec urodilo, tohle z toho, že Barcelona po těch všech letních problémech najednou byla schopná vysolit vyšší desítky milionů eur za hráče a proč ho vlastně i Manchester City nechal jít?
No, jak se to urodilo, to je asi dobrá otázka, protože asi málo kdo pořád chápe, že Barcelona si vlastně může dovolit vůbec nějaký přestup teďka. Samozřejmě všechno to bylo navázané na to, že tam hráči budou odcházet, musí se tam trošku řezat mzdy, trošku výrazně. Manchester City ho nechal odejít podle mě jako z toho důvodu, že pro ně to byla vlastně dobrá investice. On přišel do City za 33 asi milionů eur, odchází za nějakých 55. Svoje si odehrál, ale nebyl zase tak důležitý, aby Guardiola bojoval za to, aby se ho musel nechat. Takže já si myslím, že to je jako, chtěl bych říct, pro všechny strany výhodný přestup, ale uvidíme, jestli to pro Barcelonu nebude právě jako další Coutinho, který taky přicházel s velkou pompou a teďka jako, kdybyste Coutinhovi před těma pár rokama řekli, že hele, 2022 se bude stěhovat do Birminghamu, jako asi
je nebude. To druhý největší místo v Anglii. Je
tam hezký obchodák, Selfridge, jo, Kaplickýho navrhoval.
Jestli Coutinho má rád Peaky Blinders, tak já si myslím, že
navíc,
to bude vadit.
Kultura the streets, že jo, a takhle. No, každopádně toho asi úplně neobměkčí, ale třeba jo, třeba se tam opravdu bude stěhovat za Stevenem Gerrardem, ale u toho Ferrana Torres se opravdu, jak říkáš, Davide, ten zástup nepovedených transferů Barcelony je opravdu ohromující a nekonečný za ty poslední roky. Uvidíme si, Joan Laporta se bude chovat trošku rozumnějším způsobem, tak Torres má aspoň ještě, dá se říct, jako dost let před sebou určitě. No a dá se to asi chápat i tak, že se Manchester City nejspíš uvolňuje nějaké prostředky na transfer top útočníka v létě. To uvidíme samozřejmě, jestli to tak nastane nebo nikoliv. Harry Kane zase už bude o rok starší a je otázka, jestli po té letošní sezóně je úplně top útočníkem, ale to nechme stranou. No,
tak je pořád vidět, že Manchester City vlastně útočníka moc nepotřebuje. Když se podíváme,
no,
kde jsou
právě.
Jako, nebo útočníka jako čistýho hroťáka, když se o tom takhle bavíme, jako, tak asi
ale dělat ho budou.
Dělat ho no, budou. To asi jo. To asi
myslím
jo.
Si, že spíš než Tottenhamu bude Dortmundu.
Taky si to myslím.
No, je to právě otázka s tím, že vlastně taky, jestli Manchester City dokáže být naprosto dominantní na té evropské scéně právě i s tím modelem, v jakým byl doposud, ale opravdu tam třeba i v tom finále to mohlo dopadnout na jednu i na druhou stranu. Bývalým spoluhráčem Harryho Kanea byl Kieran Trippier, který si odehrál poměrně slušné sezony v Atletiku Madrid a teď se přesunul do Newcastle United ve znamení toho, že je to vždycky nějaká posila na kraji obrany, která odstartuje ten velký boom, který potom následuje pro ten tým, protože třeba, kdo si vzpomene na nebohého Wayna Bridge, který přestupoval do Chelsea na začátku Abramovičova angažmá, pak do Manchesteru City na začátku teda éry šejků z Abu Zabí, tak teď je to právě Trippier pro Saudskou Arábii v Newcastlu. Vedle něho přichází ještě Chris Wood z Burnley. Ale jak se ti zatím pozdává, jak to Newcastle šolichá, dá se říct, je na tom přestupovém trhu a čekal jsi třeba větší nástup ze strany Strak?
Jako nečekal z toho důvodu, a teď nechci, aby to vyznělo jako přemoudřele, ale jako to, čím si prochází Newcastle teďka, tak není nic, co bychom už nezažili u těch předchozích klubů, kam vstoupili prostě extrémně bohatí majitelé a co se týká nějakého prvního přestupového okna nebo prvních přestupových oken. No. Newcastle, když vlastně přebíral, nebo když ti noví majitelé převzali Newcastle na podzim, tak v jejich plánech, podle nějakých zdrojů velmi blízkých vlastně vedení, tak v jejich plánech bylo, že mají připravený pro na leden 40 až 50 milionů liber na přestupy. Ale oni trošičku vycházeli z toho, že Newcastle už nebude na sestupových příčkách, jo, a že ta situace bude lepší. Teď vidí, že vlastně musí utratit víc, protože, jak jsem zmínil, už jenom za ty dva přestupy, to znamená Kieran Trippier a Wood, mi vypadlo křesní Chris Wood, jestli se nepletu.
Prostě dřevo na hrot. Jako,
tak, naskočil mi tam Ed Wood, jo, což je film, ale samozřejmě.
A Ed Woodward, tak ten už
no, asi ano, úplně... Ano, taky jsme o něm mluvili minulý týden. Ale takže to už je na 37, takže ta částka, pokud ještě budou chtít a oni potřebují přivést, hlavně střední obránce, že jo, mluví se o dvou dokonce, takže ta částka by se mohla někam posunout ke 100 milionům. Ale ten princip vlastně těch klubů, problém tady těch klubů velkých je, nebo bohatých, je, že vy si tady v tomhle, řekněme, panickém období, kdy potřebujete něco zachránit, nepořídíte čtyři superstar. Jo? Vy si můžete pořídit buď hráče z klubů, velkých klubů, kteří jsou nespokojení, jako je třeba, může být teďka Lingard, řeší se jeho hostování, že jo, protože s tím, že by jemu končí smlouva za půl roku, ale United to chtějí udělat tak, že vlastně ho nabídnou na hostování za nějaké 3,5 milionu liber, jo, a pak už vlastně odejde zadarmo, Newcastle nabízí dva, takže chce, buď to bude někdo z těch, co je nespokojený nebo nedostává šanci ve velkém klubu v Anglii, nebo to může být někdo z jako z Anglie, ale tam už zase jako třeba i z konkurenčních klubů nebo nadstandardní hráč, špička z průměrných týmů, jenomže tam už zase musíte hodně připlatit a to oni nechtějí dávat teďka, já nevím, 60, 50, 60 milionů, anebo pak nějak někdo z ciziny, proto se snaží vlastně, že o Diego Carlose ze Sevilla a tak dále. Ale tam všude narážíte na to, že ty kluby mají nějaké ambice, konkrétně Sevilla, že chtějí hodně moc peněz, jo, takže jako je to trápení, bylo to stejně vidět i u těch trenérů, když hledali trenéra, že jo? Ale je to trápení, které se dalo čekat, protože jenom prachy, jakože oni nemůžou přijít a dávat 100 milionů nebo přeplácet, protože pak už by neudělali normální transfer.
No, já jsem na to viděl jako výbornou myšlenku, že největší problém toho, když seš nejbohatší klub na světě, je, že všichni o tobě vědí, že seš nejbohatší klub na světě a prostě můžou si říct o šílený částky. Řeší se směrem do Newcastle přestup Iga Ekitikeho, což je útočník Remeše. Myslím si, že 19 roků, má tam nějakých 8-9 gólů. To se teďka přesně nepamatuju, ale prostě jako má průlomovou sezónu ve Francii. Newcastle za ně nabídnul údajně 35 milionů eur a Remeš řekla ne, víc. A to jako za kluka, který hraje první vlastně jako pořádnou sezónu, to už je jako pořádná raketa samozřejmě. Do toho ten Diego Carlos. A už jsme jako už se blížíme prostě opravdu výrazně vyšším částkám, než je jako 50 milionů. No, už jenom to, že za Chrise Wooda, ačkoliv to bylo třeba samozřejmě kvůli tomu, že to je prostě výstupní klauzule, dáš 20.
Ale u Chrise Wooda aspoň člověk ví, že je už adaptovaný na Premier League a může relativně, byť měl zatím slabší ten podzim, ale že nějaký goly dává domy a tak dále. Ale u těch hráčů třeba jo, 19 lety z Francie, jak vy, a vy ho potřebujete hned, aby vám pomohl, nemůžete, vy do něj zainvestujete prachy a nemůžete čekat na půlroční adaptaci. Jo? To je problém těch zimních přestupů.
No. No navíc tam je vlastně ještě vtipný, že Chris Wood už je mu 30 let a když se na to člověk podívá třeba i na Transfermarktu a porovná si tu tržní cenu, jak je odhaduje právě tento server vůči tomu, co Newcastle zaplatil, tak takovýhle nepoměr nebývá skoro u nikoho. Tam je právě tržní cena stanovená na nějakých 6 milionů eur a on teda opravdu šel za 30 a je fakt vidět, že prostě všich 30 milionů eur je tady psaný jako
Myslím, že 20 milionů liber, si myslím.
Já jsem to slyšel taky o těch 20 milionech liber. Ale to...
Jo, já se bavím o eurech, tak, ale zase si nemyslím, že by tam měl být jako takovýhle nepoměr.
No. Ale to základní je, že ještě navíc oslabili svého... Jako,
přesně to jsem chtěl říct, že to je jako...
Titul, takže z pohledu Newcastle dobrá investice na rok a půl. No,
ale zrovna Chris Wood je dobrá investice, i když se stoupíš do druhé ligy, protože myslím si, že útok Chris Wood, Callum Wilson a Dwight Gale bude jako v Championship dávat góly prostě se zavázanýma očima.
Ale je to takový ten útok do Championship, který ti dá 90 gólů a pak nevíš, jak se ti adaptuje na Premier League. To je taky...
Tam chybí jenom Patrick Manforce, no. Který mu to zrovna je...
Nebo Kevin Phillips, že jo? Jako.
Tak nejlepší střelec druhé ligy ever je Mitrovic, že jo? Ten prostě vleze s Fulhamem do Premier League a nedá nic, nebo nedává a vleze zpátky do Championship a má přes 20 gólů v polovině sezóny.
Teď má 27.
Na 30. No, nebo už táhne na 30, tak. Ale ještě další věc je, vy vlastně, když víte, že hrajete o záchranu a ty hráči to samozřejmě vidí taky, a ta jistota nebo nejistota spíš je obrovská, tak je vlastně taky velmi složité investovat obrovský prachy a pak s těmi hráči budete platit nebo jako čekáte, že oni budou s váma kopat v Championship. Jo? To jako, není to vůbec jednoduché pro vedení klubu.
To je samozřejmě složitý i pro ty hráče, protože když si vezme, že jsi hráč teďka, já nevím, z Liga, no, nebo z
Diego, právě, Diego Carlos ze Sevě.
No jasně, nebo jsi Diego Carlos ze Sevě a řekneš si jako OK, to za super penězma do nejlepší ligy na světě, dobře, ale za půl roku ze mě bude ten stoper, který ho koupili, aby jim zachránil Premier League a jako nepovedlo se to a já teď buď půjdu za výrazně horšíma podmínkama, za výrazně horší peníze, anebo budu prostě kopat Championship a jezdit tady jako do Blackburnu.
Nebo do Lutonu. Blackburn je hezky ještě.
No to jo, i když tam moc fanoušků už teďka nechodí a to ani když byli ještě v Premier League. Když se právě podíváme na tu potenciální trojici, kterou by si mohl pořídit klub z Birminghamu, tedy Aston Villa. Lucas Digne, to je ještě jedno jméno, které jsme tam nezmiňovali, vedle toho Luise Suareze a Filipa Coutinha. Dává vám to smysl, že vlastně Aston Villa nejenom teda samozřejmě pustila na ten přestupový trh celou tu částku už v létě, co vyinkasovala za Ježišmarja, teď mě úplně vypadlo jméno Jacka Grealishe samozřejmě, ale to bylo opravdu, mě tam najedl Kenny Dalglish, což je samozřejmě další teda ta reminiscence, ale věděl jsem, že tam měl nějaký to iš, ale samozřejmě, no, už si připadám jako opravdu matador tady v tomhle tom ohledu, že se mi pletou tady tyhle ty dva hráče, které opravdu dělí snad to je 14 generací. Každopádně, když se vezmeme Lukase Digneho, tak třeba i datový analytik Jakub Dobijáš o něm řekl, že kdyby teda Manchester United měl přestupové oddělení co k čemu, tak by pořídili nikoliv Alexe Telese, ale právě Lukase Digneho. Ale Suárez, mně přijde, že by to bylo jako super, že on vlastně opravdu střílel góly a bude střílet ještě snad další 4 roky, ať už by hrál v Číně, nebo prostě v Premier League, nebo v Itálii, kdekoliv. Myslíte si, že Aston Villa přece jenom tady s tím může jít nahoru a překvapuje vás, že třeba má tolik prostředků?
Já si myslím, že Aston Villa zjistila to, že ten přístup z léta prodáme jednoho jako special hráče a koupíme za něj jako náhradu 3 takový, jako řekněme, dobrý, takže to úplně nefunguje. Že to úplně nefunguje a že je tam potřeba prostě za special hráče mít jinýho special hráče. A to by měl být teďka ten Coutinho. Myslím si, že Suárez, jestli to fakt vyjde, tak to bude opravdu bomba. Jakkoliv on třeba tu aktuální sezónu s Atletikem nemá zas tak dobrou, ale pořád. 34 roku, 7 gólů za tu půl sezónu. To jako není vůbec mizerný. A co by za to jiní dali? A myslím si, že ten návrat do Premier League by byla krásná story. Já jako čistě z legrace jsem dával na Twitter, že doufám, že Stevie Gerrard osloví ještě Daniela Agra a podobný pamětníky sezóny Liverpoolu 2013-14 a sešlo se tam v komentářích krásný retro, kde lidi vyvolávají Jaga Aspase a Alberta Aquilaniho, tak po těch už se doufám nešáhne.
No já doufám, že si sám půjde na hřiště a ještě tam třeba uklouzne nebo něco takového, abychom vyvolali teda ducha téhle sezóny.
Jen si žertujte. Suárez někde jsem zaregistroval nějaké zprávy na BBC, když oni tam dávají vždycky průjezd nebo průřez těch různých spekulací, že Atletico, že by ho nechtělo pustit minimálně jako teď v zimě, takže je to furt na váškách, ale Aston Villa prostě ona už když se vrátila do Premier League, tak to první léto měla obrovské investice v porovnání s ostatními nováčky. Jo. To bylo přes 100 milionů liber, takže už tam to jako ukázali, že se nebojí pustit peníze. A hlavně je vidět, ať je to jak chce, a víme, že samozřejmě Steven Gerrard momentálně nebo od určité doby, od jara loňského roku, jako oblíbený nebo na oblíbenosti v Česku ztratil, vzhledem k tomu, co se všechno dělo okolo zápasu.
Mě teda nestratil, u něj nikdy neměl, takže...
Ale no, to je v pohodě, no, tak to je tvůj problém, ne jeho. Ale jako trenérsky, jo, protože bylo vidět, jakmile přišel do Aston Villa, tak ten tým se zlepšil, hraje mnohem organizovaně a tak dále, takže on jako trenérský ví, co dělá a je to jeden z mála, nebo nevím, jestli jeden z mála, ale spíš z těch hráčů, bývalých, jako vynikajících hráčů, kteří byli v anglické reprezentaci, tak se jako jeden, asi jako první nebo nejvíc zatím prosazuje i v rámci trenérské profese a dělá to velmi dobře.
Jsem zvědavý, kam budou jeho kroky směřovat dál. Každopádně, když si to trošku shrneme, tak právě zimní přestupové okno v českém fotbale třeba pro spoustu klubů může znamenat možnost přestavby. Vzpomeňme si Slávy 2018 a vlastně ty další roky taky, že tam je prostor pro přípravu, prostor zabudovat nové hráče, třeba po podzimu, kdy už vedete ligu o nějakých těch 16 bodů, tak si můžete třeba dovolit vlastně i rozstřelit ten tým a postavit ho de facto na novo na mladší generaci. Každopádně něco podobného úplně v těch top evropských ligách já si nepamatuju, že by u těch elitních celků nastalo. Máte to taky tak, jako vzpomínáte si třeba opravdu na nějaký vyloženě přestup, který by totálně zamával s tím, jak ten tým, jak se mu dařilo potom v té jarní části sezony, když se tak řekne?
Já si myslím, že v těchto ligách i kvůli nějaký prostě třeba v premiérový kvůli tomu, že se hraje prostě v kuse, není tam žádná zimní příprava a tak tam není moc prostor na to 5 hráčů prodat a 7 koupit. A nebo obráceně samozřejmě, ale samozřejmě jsou lednový přestupy, kdy jeden hráč, nevím, jestli vyloženě změnil celou stavbu klubu, ale pozvednu to, Karel má určitě už na jazyku Virgila van Dijka, já přidám o 100 milionů levnějšího Nemanju Vidiče a samozřejmě pro mě, a je to možná trošku hipsterská volba, ale proč ne, pro mě je jeden z nejpovedenějších zimních přestupů Jermaine Defoe do Sunderlandu. Což Sunderland v té době, chtěl jsem říct, že byl úplně rozstřelený, ale samozřejmě tehdy ještě byli v Premier League aspoň a netrápili se o pár pater níž. Ale už tak jako hodně flirtovali se sestupem. Viděl jsem v jednom článku to krásně popsané, že jako ne, že flirtovali, ale už si sestup jako nastěhovali domů a seznámili s rodiči. A přišel Jermaine Defoe, přišel z Toronto, ještě z MLS, kde...
To byla ta sezona s Gusem Poyetem, myslím, to The Greatest
Game. To bylo 14-15.
No, to tam jsem přišel právě.
No a přišel Jermaine Defoe prostě z Toronto, z MLS, kde se už v té době chodilo tak jako za hezkým důchodem a tu záchranu jim vystřílel prostě a v té další sezóně to taky dost stálo, až jako leželo na něm a taky se mu to povedlo. Tý třetí už ne teda, ale to už se nedá nic dělat. Ale myslím si, že třeba Jermaine Defoe je takový jako příklad, sice asi z opačného konce tabulky, než bychom třeba hledali, ale příklad, který lednovým přestupem dost jako změnil osud toho klubu.
Jako velké kluby, teda ty špičkové, tak ty v lednu nedělají 4 změny nebo tohle. Jo. Oni jako reagují třeba na nějaký problém, s kterým vystal během podzimu, takže na to koupí útočníka, byť třeba jako za velký peníze a tak dále, k těm jménům se můžeme potom dostat. Ale většinou pak nejaktivnější nebo velmi aktivní bývají právě týmy nebo kluby bojující o záchranu, jo, protože a spousta z nich, já si vzpomínám jednu tu sezonu, QPR nakoupilo prostě fakt asi 4 nebo 5 hráčů a myslím si, že pak sestoupili stejně navzdory tomu. A to pak jim tam udělalo velký problém právě po tom sestupu, že měli strašně drahý kádr. Jo. Ale co se týká men, tak samozřejmě lednový jako Virgil van Dijk, ale určitě velmi, velmi pozitivní přínos a okamžitý, což vždycky jako velké plus, měl Bruno Fernandes, když přišel do Manchester United, ten přišel vlastně v lednu 2020. No a jako nemusíme se, myslím, ani stydět říct, že a přehánět, když jako přichod, byť to bylo v první řadě nejdřív hostování Tomáše Součka do West Hamu, jako byl velmi povedený lednový příchod do Premier League, takže tam těch men samozřejmě je víc, byť to nejde. Jo, a pro tebe, Martine, teď jsem si vzpomněl.
Andrej Jošovin.
Ne, já jsem potom velmi, tenkrát to byl úplně super příběh, když se vracel vlastně na výpomoc, a podle mě to tak bylo v lednu Thierry Henry, že jo, když se vracel.
Jo, bylo to tak. On zrovna tehdy vlastně to bylo někde v lednu, teď už je to nějakých 10 let možná, co dal ten gol tehdy Leedsu, podle mě 10, no je to 10 podle mě, nebo 9. Možná, že to bylo nějaká takováhle doba, ale to bylo opravdu velmi
silné. 12 to bylo určitě, no.
No, tak to byl samozřejmě velmi, velmi emotivní moment. Každopádně, ano, jako to většinou právě byly ty příklady hráčů, kteří třeba nedovedli najednou ten svůj tým k titulu, spíše třeba kolikrát k záchraně, ale pak se chytli v těch dalších sezónách a stali se jako integrálními složkami těch svých mančaftů. Ale třeba právě ten zmiňovaný Andrej Aršavin, ten to měl úplně naopak, že nejdřív totálně zazářil a pak úplně vyhořel v tom zbytku svého angažma. No, což mě vlastně trošku jaký vede k otázce, to už jsme si prošli trošku jaký ten flashback k nejlepším transferům v tom zimním přestupovém období, ale co ty nejhorší? Máte tam opravdu nějaký takový přestup, který se z vašeho pohledu totálně nepoved?
Davide?
Budeš se divit, ale máme. Mluv na to.
Já tam mám vlastně dva, co jsou na sebe navázaný, a to je Fernando Torres do Chelsea a za něj Andy Carroll přinesený helikoptéru z Newcastle do Liverpoolu. To byly dva jako velmi, velmi nepovedený přestupy.
Myslím si, že jako
jiná volba nejde. Tam jiná volba nejde.
No. nejde no. A samozřejmě ta fotka, kde prostě spolu pozují Andy Carroll a Luis Suarez a kam se jejich kariéry potom, jako, ačkoliv přicházeli vlastně jako víceméně rovnocený parťáci do útoku, kam se jejich kariéry potom dost jako výrazně rozletěly. To je neuvěřitelná story, no. Takže myslím si, že to je asi nejlogičtější volba, no.
Jo, jako já jsem ani o jiných jménech nějak moc nepřemýšlel nebo nepřišel jsem na ní, protože ty jsou nejznámější. A vlastně ty jsi zmínil, ano, Luis Suarez taky.
Je právě, přesně cestý, jsem chtěl zrovna říct.
Jako jeden z těch povedených, nebo nejpovedenějších. Tak, no. Ale tam ta dvojce, tady ten, no, hlavně pro mě Andy Carroll jak Andy Carroll, ale pro mě je do dneška jednou z největších fotbalových záhad, jak mohl jeden přestup tím myslím z Liverpoolu do Chelsea, já myslím Fernanda Torrese, jak mohl tak ovlivnit kariéru, protože od té doby podle mě, byť samozřejmě nějaké trofeje získal s tím klubem, ale v Liverpoolu byl prostě absolutní sniper s neskutečným průměrem a v té Chelsea už vlastně ta jeho kariéra pak jenom uvadala, jo. Pro mě to zůstává jedna z největších záhad, že se mu to tam nepodařilo vůbec na to jako přiblížit se k tomu, co dokázal předvádět v Liverpoolu nebo předtím v Atletiku.
Tady venku se nám rozjíždí sněžná bouře tady, takže opravdu uvnitř.
Já jsem proto rozsvítil, jo, protože jsem tu už měl temnotu.
Já to teda taky koukám, že tady mám úplně temno, ale to nevadí, tak si z toho tady uděláme opravdu takovou černou hodinku. Každopádně, když ještě zůstaneme u toho flashbacku, tak Karle, můžeš nám třeba poodhalit zpětně, proč vůbec vlastně vzniklo to rozdělení na letní a zimní přestupové období, protože ještě v těch 90. letech se mohlo přestupovat de facto po celý rok, tak čím to, že se to nakonec změnilo?
No já si myslím, že teda, jestli si to pamatuju dobře, ani jsem si to nějak neoživoval, tak právě protože tím, že se přestupovalo de facto furt, tak, nebo mohlo pořád, tak to vytvářelo, řekněme, jako nejednotné podmínky. Jo. Někdo začal špatně, tak nakoupil potom v průběhu sezony mraky hráčů, tak a pak se to celé vlastně změnilo, nebo mohlo se to změnit. Takže si myslím, že byl tlak na to dát do nějakých pravidel, aby bylo přesně daný, v jakém období se může přestupovat a kdy ne. A samozřejmě ještě tehdy, já teď přesně nevím, jak to bylo s těmi přestupovými částkami, protože on do toho promluvil i to Bosmanovo pravidlo a tak dále. Jo. Takže jestli David k tomu ví víc, tak ať mě doplní.
No spíš mě jako třeba zajímá, Davide, jestli si myslíš, že to ještě i dneska dává smysl, že je to takhle rozdělený na letní a zimní přestupové okno, protože opravdu ani to letní přestupové okno jakoby nekončí se začátkem sezony v těch jednotlivých soutěžích a táhne se ještě docela dlouho, kor třeba v Čechách, že jo? Takže tady ten argument úplně nedává smysl, že jo? S tím, že by se skončilo ve chvíli, kdy začne sezona.
To jo, ale tak ono ani v létě se nekončí snad jako přesně před prvním kolem, kromě vlastně kromě premiérový teďka, která se to nějak...
No to je to, to
oni to zkusili, uvízla. Oni to zkusili no, a pak od toho odstoupili, že? Protože no, je to znevýhodnilo v porovnání se zbytkem Evropy, jo, ale promiň, já jsem ti do toho skočil.
Ne, pohodě, já si myslím, že smysl to samozřejmě dává, jako mít tyhle ty dvě období, kdy to letní je, řekněme, to hlavní a v lednu prostě je tam jedno, dvě doplnění, případně se řeší, samozřejmě Karel zmínil to Bosmanovo pravidlo, řeší se prostě v lednu hráči, kteří můžou přejít jako volní v létě, tak mě to prostě smysl dává. No.
Mě taky, protože jinak bychom třeba právě viděli u Newcastle, už by to byla úplně jiná sezona, kdyby se mohlo přestupovat kdykoliv, tak vlastně oni už by nakupovali v říjnu, v listopadu, jo, a takhle oni věděli, že v tu chvíli si musí furt vystačit s tím, co si do tebe poskládali, postavili a vybrali, jo, že to nemůžou jenom proto, že mají nového majitele, tak hnedka okamžitě do toho sypat peníze.
No úplně na závěr, protože už musíme končit, tak ještě si projdeme naše dvě klasické rubriky Trivia týdne a zápas, na který se těším. Tak začněme u toho zápasu, já to odpálím od sebe, strašně jsem zvědavý, jestli Alžířané na africkém poháru národů ještě to zvrátí a potom, co teda neprohráli 35 zápasů v řadě, tak samozřejmě tam patří ta remíza ze Sierra Leone a pak nakonec padli ještě s rovníkovou Guineou, takže opravdu můžou být tím velkým týmem, který byl favorizovaný na titul, který úplně vypadne z toho celého šampionátu a nepostupí ani z toho třetího místa, což by bylo neuvěřitelné, ale teď mají právě pobřeží slonoviny, což je vlastně nejtěžší soupeř z té skupiny. Takže to je ten zápas, na který se těším já. Co ty, Davide?
Tak já zůstanu asi u tradičnějších soutěží, čímž nechci urážet AFCON, ale u tradičnějších soutěží, které se v Česku dají někde sledovat. Což bohužel AFCON teda aspoň teda legálně moc nejde. A za mě je to sobotní zápas Manchester United West Ham, kdy je tam prostě spousta příběhů pro nezaujatý fanoušky, pro samozřejmě trošku se trápící možná fanoušky Manchester United a hlavně pro český fanoušky, pokud bude hrát už snad po covidový Tomáš Souček, i s Vladimírem Coufalem a třeba snad i aspoň na chvíli s Alexem Králem, tak si myslím, že to může být moc zajímavý zápas.
Hlavně se Vladimír Coufal těší, že se nebude převlíkat v onimo buňkách, jako během covidové sezony, ale že v klasických šatnách. Jo.
To se mu nedivím.
No, protože to popisoval jako vlastně takový bizarní ten, že se těšil, že jo, a vlastně šoupli do onimo buňek. Ale tak teď je vlastně složité se přiznat, jestli člověk viděl 3-4 zápasy z Afriky, jestli je to legální nebo ne, jestli se tomu můžu přiznat. Ale jako
já třeba jsem si televizi, která to vysílá, jako jo, to
buď a nebo že jsi zajel třeba do Německa do hospody, nebo
no, přesně tak, na otočku. Ale já jsem nějaké zápasy viděl jsem Komory proti Ghaně, to byl takový
nejlepší zápas. To vlastně pro mě patří do trivie týdne, protože...
Jo, tak to můžeme tohle, ale já ať jsem se tak rychle projížděl ty zápasy, tak třeba já mám rád jakákoliv derby a ať nezmiňuji jenom první jako Premier League, tak v Championship se tento víkend hraje Nottingham proti Derby County, takže to pokud budu moc a nevím, jaká je tam konkurence s Premier League, tak se na to rád podívám. No a samozřejmě v neděli je Tottenham Chelsea, jestli jsem se díval dobře.
No a zakončíme to právě tou naší rubrikou o takové nejzajímavější, nejvtipnější, možná i nejbizarnější skutečnosti, na kterou jsme narazili minulý týden, tak opravdu zápas Komor s Ghanou, přičemž Komory opravdu tam mají spoustu i třeba třetiligových hráčů, právě jeden z nich, zástupce Anesi, tak vystřílel dvěma góly, tedy postup na úkor favorizovaného soupeře. Mě ten zápas prostě bavil, když chápu, že ta kvalita byla všelijaká, ale to vlastně není úplně věc, kterou já třeba u Afrického poháru národů, ale třeba i u České ligy 100% nutně vyhledávám. Mě tam prostě zajímá všechno ostatní, co si člověk vlastně ne jako na FIFA nemůže naprogramovat. Co máte tam vy, kluci, Karle?
No já vlastně jsem zůstal taky v Africe, Já už jsem o tom mluvil minulý týden. Já přemýšlím, jestli to zařadit, jako ono to není úplně jako, že vtipná nebo nepovedená, to je ten vlastně brankář Pobřeží slonoviny, že jo, který způsobil tu obrovskou chybu, pak se ještě zranil a navíc pak vlastně přišla informace, že se dozvěděl, teď jestli to říkám správně o smrti svého otce, jestli to říkám správně, tak jsem to nějak retweetoval, takže to jako to je až šílené, co vlastně může někoho potkat během jednoho dne. To není smůla, no tragédie, a to neřeším fotbal, to je prostě jenom chyba, že jo? Ale je to pak těžké opravdu pro někoho to takhle ustát. No. Takže pak si člověk uvědomí, že chyby jenom tak na hřišti, že až tolik zase neznamenají, nebo že nic neznamenají.
Každopádně to tak jako hezky doprovodí, nebo hezky, no, šíleným způsobem doprovodí to všechno, co člověk prožívá v ten den, tak opravdu ne, je na toto jako jedno hezký český pořekadlo. Davide, tvoje trivia úplná na závěr a pak už to ukončíme.
Po tomhletom melancholickém závěru je úplně jako skoro stydno do toho vstupovat s ničím vtipným, ale mě samozřejmě strašně zaujal, zase se vrátím do Anglie teda, ale do Championship taky zaujal mě Fulham ohromně, který má poslední dva zápasy tenisový výsledky 6-2, 6-2 a předtím 7-0 ještě. Takže dávají víc gólů, než některé týmy Championship stihly za celou sezónu a zase si jdou za postupem jako jeden z těch týmů, co prostě pořád lítá z jedné ligy do druhé. A zaujal mě k tomu fantastický tweet, který už rád bych přiznal autora, ale už se nespomenu, ale byl to tweet o tom, že pokud zase Norwich spadne a Fulham postoupí a pak spadne znovu příštím roce, tak by fotbalová asociace už měla založit prostě jenom samostatnou ligu, ve které Fulham a Norwich budou hrát prostě pořád proti sobě. Tak to je jako jedna věc, která mě zaujala.
To se můžou inspirovat, v Německé demokratické republice měli dva týmy v hokejové lize první, že to bylo Dynamo Drážďany a Dynamo Weiss. Ježíš, Weiss, nebo tak nějak. A ty hráli furt mezi sebou, jenom ty dva.
Víš, celou sezónu derby, to je super.
Uvidíme,
ještě teda jedna věc, kterou jsem si jako vytáhl z historie, to je jedna z mých oblíbených věcí, právě když řešíme lednový přestupový období, tak jedna z mých oblíbených věcí z těch lednových transferů, a to je rozhovor, pár let starý rozhovor právě Andyho Carrolla, zase když se k němu vracíme, který se přiznal k tomu, že on vlastně, kromě toho, že fotbal hraje, tak ho vlastně jako moc nesleduje. A když ho koupil Liverpool a poslal pro něj helikoptéru, aby ho prostě dopravila z Newcastle, tak Andy Carroll si na palubě helikoptéry googlil, kdo bude jeho spoluhráč, protože vlastně vůbec z Liverpoolu, říkal, že z Liverpoolu zná Stevieho Gerrarda a jinak tam jako neměl moc ponětí o tom, kdo tam no. Je jako dobrý nebo ne.
On v těch barech, co on protáhl v Newcastle a tak dále, tak asi moc času na sledování neměl, no, to je pravda. Jemu hodně vyčítali tady tohle.
Nebo ho zajímaly jiné věci, než se koukat právě na tu televizi.
Jenom tak, se opravím, nebylo to Dynamo Drážďany, ale Dynamo Berlín.
Jo, přesně tak. Dobrá, tak to už je ale každopádně z dnešního mundiálu úplně všechno. Já moc krát děkuju Davidu Pávkovi.
Díky moc.
I Karlu Heringovi.
Já taky děkuju.
Za účast v dnešním pořadu. My vám moc krát děkujeme, že jste nás dokoukali a doposlouchali až sem do konce. Všechny díly mundiálu najdete na stránce esport.cz/podcasty, na YouTubeovém kanále Deníku Sport a taky v podcastovém feedu eSport Podcast. Mějte se hezky.